Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 23-ն է։ Հայ-ադրբեջանական զորամիավորումների շփման գծում միջադեպերը շարունակվում են։ Մոսկվայում հավաքվում են ԱՊՀ պաշտպանության նախարարները։ Միացյալ Նահանգների սահմանած նոր պատժամիջոցների ցանկում նաև ՎՏԲ Armenia Bank-ն է։ Էլեկտրիկ Երևան կես տարի է անցել, ոչ թալանին շարժումը պնդում է, որ շարունակելու է պայքարը։ Բնապահպանության նախարարը հավաստիացնում է, որ գերատեսչությունն այս տարի արդյունավետ է աշխատել։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները տարածվեցին նաև ՎՏԲ Armenia Bank-ի վրա։ Դեկտեմբերի 22-ին ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների թարմացված ցանկը, որտեղ ներառված է նաև ՎՏԲ Armenia-ն։ Անհատների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների նոր ցանկում կա նաև հայկական ազգանունով Ռուսաստանի քաղաքացի։ Նա Վախթանգ Կարամյանն է, Կալաշնիկով կոնցերնի մերձավոր արևելքի հետ բիզնես զարգացման բաժնի տնօրենը։ Հիշեցնեմ, Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կիրառում Ուկրաինայի պատճառով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր Մոսկվայի մասնակցում է ԱՊՀ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Նիստի ավարտից հետո նախատեսված են Սեյրան Օհանյանի երկկողմ հանդիպումները Ռուսաստանի, ինչպես նաև Բելարուսի պաշտպանության նախարարների հետ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշեր հակառակորդի կողմից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց, կիրառվել է նաև զենիթային կայաններ և նռնականետ։ Իսկ երեկոյան ադրբեջանական զինուժի հենակետերից գնդակոծվել է Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը կանխել է իրավապահների վրա ծրագրված հարձակում Օրլեանում։ Երեկ այս մասին հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովը։ Նախարարը հաղորդել է, որ Ֆրանսիայի երկու քաղաքացիների 20 և 24 տարեկան հիմա հարցաքննում են պարզելու համար, թե արդյոք հարցակումները իրականացնելու հրամանները ստացել էին Սիրիայում գործող ջիհադիստներից։ Այս գիշեր Ստամբուլի Սաբիհա Գյոկչեն օդանավակայանում պայթուն է որոտացել, երկու աշխատակից վիրավորվել է, որոնցից մեկը ավելի ուշ մահացել է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմաններին անցած գիշեր վերստին անհանգիստ էր։ Միջադեպերի թիվը փոքրիկ նվազել է, բայց միևնույն է, կրակում են։ Բարեբախտաբար զոհեր այս անգամ չկան, սակայն որոշ կառույցներ վնասվել են։ Այս իրավիճակը արդեն տևական է դարձել։ Զուր չէ պաշտպանության նախարարության խոսնակը նկատել, որ հրադադար ըստեյության ալևս չկա։ Թեման շարունակում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Չնայած Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպմանը, մարտական հենակետերում լարվածությունը պահպանվում է։ Վերջին շաբաթների ընթացքում առաջին անգամ այս գիշեր հակառակորդը գնդակոծել է Տավուշի մարզի Բաղանիս և Ոսկեվազ գյուղերը։ Զոհեր ու վիրավորներ չկան, կոտրվել են մի քանի տան պատուհաններ։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատությանը տեղեկացրեց. Այս պահին իրավիճակը հանգիստ է։
Տավուշի հատվածի 1-2 գյուղերի ընթացքում եղել են հրաձգային ջնկերից կրակոցներ, բայց ոչ մեծ տրամաչափի, սովորական զենքերից են եղել, բայց ընդհանուր առմամբ լարվածությունը փոլացած է։ Անգամ այն հանգամանքով, որ մինչ այդ Տավուշում չէին կրակել, երեկ կրակել են, ընդհանուր սահմանին թե Տավուշում, թե պաշտպանության բանակի հատվածում հանգիստ է։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ գիշերը լարված է եղել նաև շփման գծում։ Ադրբեջանական զինուժը հայ դիրքապահների ուղությամբ ավելի քան 2000 կրակոց է արձակել։ Առանձին հատվածներում կիրառել է նաև զենիթարտիլային կայաններ, նռնականետեր և խոշոր տրամաչափի ականանետեր։ Զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Երեկ ազատության այդ զրույցում Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարել էր. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում հրադադար այլևս գոյություն չունի։
Ունեն գլխավոր գաղափար հետևյալն է. Մենք չունենք հրադադար։ Ադրբեջանի ձեռամբ մենք մսխել ենք հրադադարը, այսինքն իրենք են մսխել։ Եվ իրավիճակը հետևյալն է, որ չկա հրադադար, չկա խաղաղություն։ Եթե չկա խաղաղություն, ինքը ռազմական որևէ դրություն է։ Ռազմական այդ տվյալ դրության վերնագիր ինչպես կտանք, մենք ունենք իրավիճակ։ Սահմանին դա մարտական գործողություններ են, դա կիսապատերազմ է, դա դանդաղ պատերազմ է, դա հիբրիդային պատերազմ է, սա ճաշակի հարց է, բայց մի բան ակնհայտ է, մենք չունենք խաղաղություն, մենք չունենք հրադադար, սա է ամենակարևորը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Նախորդին Մոսկվայում տեղի ունեցել ՀԱՊԿ համաժողովը, որտեղ շատ կոշտ քննադատական ելույթով է հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ԱՊՀ պաշտպանության նախարարներն են հանդիպում, ուշագրավ է, որ Մոսկվայում է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, արդյոք այնտեղ կհանդիպեն Սեյրան Օհանյանն ու Զաքիր Հասանովը, այս պահին այդ մասին տեղեկություն դեռ չունենք, հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայում այսօր մի սեղանի շուրջ են հայտնվել Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները։ Նրանք երկուսն էլ մասնակցում են այսօր այստեղ անցկացվող ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական 69-րդ նիստին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ օրակարգի համաձայն նիստին կդիտարկվեն 20-ից ավելի հարցեր համագործակցության տարբեր ուղություններով։ Նիստի ավարտից հետո նախատեսվում են Սեհրան Օհանյանի երկկողմ հանդիպումները Ռուսաստանի և Բելարուսի պաշտպանության նախարարների, ինչպես նաև Ղրղստանի զինված ուժերի գլխավոր Շտաբի պետի հետ։ Նիստին մասնակցում են ԱՊՀ անդամ երկրների Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Նիստի օրակարգում է նաև 2016-ին նախատեսված միջոցառումների ծրագրի հաստատումը։ Ենթադրվում է նաև, որ որոշումներ կկայացվեն հակաօդային պաշտպանության, կապի միջոցների և ռազմական կադրերի նախապատրաստման հետ կապված հարցերի շուրջ, ասված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար տարածած հաղորդագրությունում։ Վեստի Ազն իր հերթին հայտնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Գասանովը այստեղ Մոսկվայում արդեն երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Բելարուսի պաշտպանության նախարարի և Ղրղստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը, մեր երեկոյան ծրագրում մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մոսկովյան այդ հավաքին։ Գրեթե մեկ ամիս առաջ, նոյեմբերի 25-ին, սենսացիոն լուր հաղորդվեց այն մասին, որ Նորք Մարաշում կալանավորվել է մի խումբ, որն ուներ զենք և մտադիր էր ինչ-ինչ ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել։ Ավելի ուշ կալանավորվել է նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը։ Հիմա էլ շրջանառվում են տեղեկություններ այդ ենթադրյալ ահաբեկչության սցենարի մասին, իբրև թե խումբը մտադիր էր գրավել գործադիր և օրենսդիր իշխանության բարձրագույն գրասենյակները, սահմանադրական դատարանը և նույնիսկ պայթեցներ նախագահի օդանավը, արդյոք արժանահավատ վարկած է, թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հայտնաբերված և իբրև հանցավոր խմբավորման ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը անընդունելի է համարում շրջանառվող այն տեղեկատվությունը, թե իր պաշտպանյալը և նրա կողմից ձևավորված խումբը ծրագրել էր ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել։ Նշենք, որ նոյեմբերի 25-ին Նորք Մարաշում գտնվող առանձնատանը ձերբակալված, ապա կալանավորված 34-ամյա Արթուր Վարդանյանը մեղադրվում է հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու, ղեկավարելու և ապօրինի զենք պահելու մեջ, որը կատարվել է կազմակերպված հանցավոր խմբի կողմից։
Խոսում են ինչ-որ տերորիստական ակտերի մասին, հարգելն ես, բավականին այլ արկաքրեական գործը, քրեական օրենսգրքի որ հոդվածով են մեղադրվում, իրալ դեպքում են պաշտպան և տեսնել, որ տերորիստական ակտի մասին բացարձակ ոչ մի բան չկա. Առավելորդ մակտիրներ, տերորիստներ, այլ բնութագրումներ, ընդհուպ նաև սցենարներ,
բուկվալն է։ Համարվեսել եմ այսօր մամուլը գրել է, ինչպես դուք նշեցիք, սցենարների մասին, մասնավորապես նշվում է, որ ծրագրված է եղել, հայ ես մեջ բերեմ, գրավել նախագահական նստավայրը, կառավարությունը, ազգային ժողովը, սահմանադրական դատարանը, հեռուստաաշտարակը, գլխավոր գործողությունը պետք է իրականացվեր դեկտեմբերի 1-ին Ֆրանսիա մեկնել պատրաստվող նախագահի ինքնաթիռը պայթեցնելով։
Ես մամուլին կարդացել եմ, ինձ դա հիշեցրեց հոլիվուդյան գերհագեցած ֆիլմ։ Տեղյակ չեմ բնականաբար նմանօրինակ սցենարից, և եթե նման բան կա, նախագահության ավարտին հանրությանը տեղակլի։
Իսկ դուք խոսել եք ձեր պաշտոնյալի հետ այդ մասին, այսինքն եթե իսկապես նման հարցակումներ գործելու տարբեր նստավայրեր ապա ինչի համար իր այդ
ծրագիրը։ Միանշանակ խոսել եմ իմ պաշտպանյալի հետ, այո, այո, իմ պաշտպանյալը ընդունում է, որ զենքը եղել է իրենը, բացառապես իրենը, բայց մեղքը այն հոդվածները, որ դրված է, իրա չի ընդունում։
Այսինքն նա հերքել է, որ նախագահի նստավայրը գրավելու մտադրություններն ունի, կամ չգիտեմ, ինքնաթիռ պայթեցնելու
մտադրություն։ Նման հարց, նման մեղադրանք, նման ոչ մի բան չել առաջադրվել, որ հերքեր կամ ընդուներ։
Ապա Մարդոսյան, դուք ասացիք, որ տերորիզմի մեջ են մեղադրում, մինչդեռ նման մեղադրանք նույնիսկ չել առաջադրվել նման, բայց հանցավոր համագործակցությունը դա չի կարող դիտվել որպես ահաբեկչական, այսպես որ
գիտեք, քրեական օրենսգրքում կան անպատասխան հոդվածներ, հա, և կա ահաբեկչական ակտետ կապած անպատասխան դրույթ հոդված, իմ պաշտպանյալը այդ հոդվածով չի մեղադրվում, դրանում ամեն ինչ ասված է։
Պարոն Բաղդասարյան, կարող ենք ասել, որ այնուամենայնիվ եթե ոչ ահաբեկչական այսպես գործողություն, ինչ ասում եք, դուք բաց առնեք, որ նման բան կարող է ծրագրավորվել, բայց այնուամենայնիվ
կներեք, ես ոչ մի բան ոչ բաց առնում եմ, ոչ երկում եմ, ես ասում եմ նման հոդվածով մեղադրանք առաջադրված չէին պաշտպանյալին։
Հետո գուցե
եթե պետական լիազոր մարմինը գտնում է, որ նաև այդ հոդվածը դա այլ խնդիր է, այլ գնահատման խնդիր է, և վերջին հաշվով նախագահության ավարտից հետո պետք է նաև փորձել ապացուցել դա։ Նաև այս հոդվածները, որ դրված են, դա ևս իմ պաշտպանյալը չի ընդունում։
Հանցավոր համագործակցություն
չի ընդունում, բացարձակ չի ընդունում։
Այդ դեպքում, եթե չի եղել հանցավոր համագործակցություն, ապա ինչպես է այդ խումբը ձևավորվել, չէ՞ որ խումբը գնալով մեծանում է, այնուամենայնիվ ինչ որ խումբ լինի հանցավոր, թե ոչ, գործել են, եղել են։
Ես կարծում եմ այս պահին պետք է զերծ մնանք, ուղղակի զերծ մնանք, և մամուլը, և ես որպես պաշտպան, և նացիալը զերծ մնանք գնահատականներ տալուց, նախաքննության ավարտին այդ բոլոր հարցերի պատասխանը վստահ եղեք, հանդգություն է կստանա։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ամերիկա-Ռուսաստան հարաբերություններում Մոսկվայի համար նոր տհաճ զարգացում։ Ամերիկացիները սահմանել են լրացուցիչ պատժամիջոցներ, բայց այս անգամ դա անմիջական առնչություն ունի նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ, քանի որ պատժամիջոցների ցանկում է ՎՏԲ Արմենիա բանկը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
ՎՏԲ Հայաստան բանկը հայտնվել է ամերիկյան պատժամիջոցների տակ, դառնալով առաջին հայաստանյան ընկերությունը, որի նկատմամբ օտար պետությունը պատժամիջոցներ է սահմանում։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքէջում 3 հրապարակվեց ընկերությունների անձանց ցանկը, որոնց հաշիվները ԱՄՆ-ում սառեցվել են և նրանց արգելվում է գործ ունենալ ամերիկյան ընկերությունների քաղաքացիների հետ։ Մյուս խմբում են այն կազմակերպությունները, որոնց արգելվում է ամերիկյան ընկերություններից կամ ԱՄՆ քաղաքացիներից ներգրավել երկարաժամկետ ֆինանսական միջոցներ։ ՎՏԲ Հայաստան բանկը հայտնվել է երկրորդ խմբում, որի անվան դիմաց նաև նշված է, որ այն փող կապակցված է ռուսաստանյան ՎՏԲ բանկի հետ։ Կեսօրից անց ՎՏԲ Հայաստան բանկը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ընդգծելով, որ շարունակում է աշխատել սովորական ռեժիմով, պահպանելով իրացվելիության և կապիտալի բարձր մակարդակ, ինչպես նաև իրավիճակը չի պահանջում ՎՏԲ Հայաստան բանկից այլ ընտրանքային որոշումների ընդունում, քանզի կիրառվող պատժամիջոցները հիմնականում սահմանափակում են ԱՄՆ-ից 30 օրից ավելի ընդունելի ժամանակահատվածում միջոցների ներգրավումը։ Հավաստիացնելով, որ իր հաճախորդների վրա պատժամիջոցը չի անդրադառնա և որ կատարում է հաճախորդների հանդեպ իր պարտավորությունները, ՎՏԲ Հայաստան բանկը ընդգծում է. Հիմնական միջոցները բանկը ներգրավում է երկրի ներսում և օգտվում է մայր ընկերության ՎՏԲ բանկի աջակցությունից։ Ամերիկյան կառավարության այս պատժամիջոցների պատճառը Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտությունն է։ Վաշինգտոնը նույն պատճառով ռուսաստանյան ընկերությունների այդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ պատժամիջոցներ սկսեց կիրառել 2014 թվականից, սակայն այս անգամ պատժամիջոցների տակ հայտնվեցին այլ երկրներում ռուսական կապիտալով գործող ընկերությունները ևս։ Հայաստանից բացի պատժամիջոցներ են կիրառվել Ուկրաինայում, Բելարուսում, Մոլդովայում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում և այլուր ռուսական կապիտալով գործող ընկերությունների նկատմամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Էլեկտրիկ Երևան կես տարի է անցել աննախադեպ ցույցերից, Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանների ջրցան մեքենաների հատուկ գործողությունից։ Միջնամատը իրավապահների ուղղությամբ պարզած ջրի հզոր հարվածին ենթարկվող երիտասարդի լուսանկարը թերևս այդ շարժման ամենատպավորիչ խորհրդանիշն է։ Անցել է կես տարի, ոչ թալանին շարժումը պնդում է, որ տեղի չի տվել և անպայման շարունակելու է պայքարը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուղիղ 6 ամիս առաջ այսօրը ոստիկանությունը բռնի ուժի գործադրմամբ և ջրցանի օգնությամբ ցրեց Բաղրամյան պողոտայում հավաքված ցուցարարներին, որոնք պահանջում էին չեղարկել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման որոշումը։ Հարյուրավոր ակտիվիստներ բերման ենթարկվեցին, կային նաև վիրավորներ։ Արդեն հաջորդ օրը ցուցարարների պահանջներին ավելացավ ևս մեկը՝ պատասխանատվության ենթարկել բռնություն կիրառած ոստիկաններին։ Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը արձանագրում է, որ չնայած բազմաթիվ տեսանյութերին ոչ ոք առ այսօր պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Կարծում եմ առաջընթացի չենք տեսնելու, էլի հերթական անգամ, ինչպես միշտ կտեսնենք մի քանի ցածր կոչում ունեցող ոստիկանների, չգիտեմ, կոչման իջեցում, հա, չգիտեմ, նկատողություններ, բայց ոչ ավել։ Գործը կփակվի։
Բաղրամյանի դեպքերի ընթացքում բռնության ենթարկվեցին նաև տասնյակ լրագրողներ, մինչդեռ այս մասով նույնպես ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Այսօր մի շարք լրագրողական կազմակերպություններ այս մասին հայտարարություն են տարածել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ օրենքի առաջ ոչ բոլորն են հավասար, բայց իրենք պատրաստ են հարցը հասցնել միջազգային դատարաններ։
Շատ դժվար է պատկերացնել, որ հատուկ քնչական ծառայությունը քրական գործ կհարուցի բաստաստիճան ոստիկանների նկատմամբ և կասի այ դուք ձեր լիազորությունները անցել եք, խոչընդոտել եք լրագրողի աշխատանքը, դուք ֆիզիկական բռնություն եք կիրառել, ապօրինի գործողություններ, ես իմ հիշողության չիպերը վերցրել եք և ջնջել եք։
Բաղրամյանի ցույցերի կազմակերպիչներից Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով առ այսօր չեն կատարվել նաև սակագնի հետ կապված իրենց պահանջները, իշխանությունները հերթական անգամ խափեցին, պնդում է ակտիվիստը։
Իբր լուծումները, որոնք առաջարկվեցին, աուդիտ, չգիտեմ, սուբսիդավորում և այլն և այլն, դրանք էլ այսօր կատարված չեն, աուդիտ չեղավ, այդպես էլ սուբսիդավորում սահմանեցին իբրև, թե որը կեղծ, այսպես ասենք, հա, կեղծ բնույթ էր կրում, քանի որ բոլորս էլ տեսանք, որ շատ քիչ, այնտեղ մի ամսվա չափ որոշակի մասի իբր թե սուբսիդավորվեց կամ չէ, դա էլ որևէ մեկը չհասկացավ, քանի որ մեխանիզմը բավականին խառն էր։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը նաև տվյալներ ունի, որ որոշ դեպքերում ծախսված էլեկտրաէներգիայի սակագինը 250 կիլովատից ավել է գրվում, որպեսզի կառավարությունը չփոխատուցի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բնապահպանության նախարարը հավատացնում է, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը միշտ հաշվի է առնում բնակչության տեսակետները այս կամ այն մարզում, որևէ ծրագիր մշակելիս հարցերը քննարկում է մարդկանց հետ, սակայն գառնեցիները պնդում են, որ իրենց կարծիքը անտեսել են։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Չնայած գառնեցիները հաստատակամ են եւ պնդում են, որ թույլ չեն տալու գյուղի կողքով անցնող ազատ գետի հաշվին որոգել Արտաշատի մարզակայգյուղերը, այսօր բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը լրագրողներին հավաստիացրեց. Գառնիում երկու հանրային լսում են արել ու ստացել գյուղացիների հավանությունը, այդ մասին անգամ փաստաթուղթ ունեն, ուստի 10 միլիոն դոլարանոց ծրագիրը չի դադարեցվի։
Տեղի ունեցել երկու լսում, մեկը իրականացրել է համայնքը, մյուսը իրականացրել է բնապահպանության նախարարությունը։ Մենք որևէ բացասական երևույթ չենք նկատել, համայնքի կողմից, ավականու կողմից ունենք եզրակացությունը դրական, որ իրենք համաձայն են, որպեսզի այդ տարածքից ջուրը տեղափոխվի համապատասխան վայր, և օրինական մենք տվել ենք մեր թույլտվությունը։ Հիմա ինչ իրավիճակ, ինչի համար են այդպես ահազանգում, ինձ էլ մի քիչ անհասկանալի։ Եթե դա շրջակա միջավայրին վնաս չի պատճառում, եթե դա օրենքով կարելի է, եթե դրան տրվել է դրական եզրակացություն, մենք բնականաբար պիտի ընդունենք այդ դրական եզրակացությունը։
Միջդեռ Գառնիի բնակիչ Արուսիա Կայվազյանի համար էլ համայնքի դրական կարծիքի մասին նախարարի տեղեկություններն են անհասկանալի։ Նշում է, Գառնիում մի քանի հանրային լսումներ են եղել, որտեղ բոլոր ներկաները միաձայն դեմ են արտահայտվել։
Ու բոլոր քննարկումների ժամանակ հանրությունը կտրուկ դեմ է դուրս եկել, նույնիսկ մեկ անգամ դեռ բոյկոտել են, թողել են լքել են դահլիճը ու դուրս են եկել։ Ոչ ոք կողմ չէ, բոլորը դեմ են, անգամ ավականիների, այսինք ավականին է դեմ, բայց վախից նրանք, քանի որ վերին օղակները իրենց լծակներին օգտագործելով ճնշում են գործադրում գյուղապետի վրա եւ ավականուն վրա, դրա համար նրանք վախից տալիս են իրենց համաձայնությունը։
Դեռ անցած տարվա ամռանը Ազատություն ռադիոկայանը մասնակցել է այդ հանրային քննարկումներից մեկին, որն անցել է լարված մթնոլորտում։ Հայ հիդրոէներգոնախագիծ ինստիտուտի ներկայացուցիչներն իրենց հիմնավորումներով եկել էին հանդիպելու տեղացիներին, սակայն գյուղացիները միմյանց հերթ չտալով պնդում էին, ազատ գետի ջուրը նվազեցնելով գյուղը բնապահպանական լուրջ խնդիրներ կունենա։ Գյուղապետ Աշոտ Վարդանյանը Ազատության հարցերին կծկտուր պատասխան տվեց, չերկելով, որ համայնքը դեմ է ծրագրին, ասաց՝ տեղյակ չէ, ինչպես են դրական կարծիքով հանրային լսումների արդյունքներ հասել նախարարություն։ Հետո նշեց, թե ինքն էլ համայնքի բնակիչ է ու կողմ է համոզված լինելով, որ համաշխարհային բանկից ստացվող 10 միլիոն դոլարի հաշվին կառուցվող ոռոգման համակարգը մեծ օգուտներ կբերի իր համայնքին։ Միջդեռ Գառնեցի Արուսիա Կայվազյանը վստահ է.
Ուղղակի իմ կարծիքով դա փողեր լվանալու տեղ են գտել մարդիկ, ինչ-որ խմբեր, ինչ-որ մարմիններ։
Ծրագրի իրականացման արդյունքում Արտաշատի տարածաշրջանի 12 գյուղեր կորոքվեն ինքնահոզ եղանակով։ Այսօր դրանց ոռոգման համար պոմպակայաններ են գործածում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Վրաստանի քաղաքացիները տեսանելի ապագայում Եվրոպա կմեկնեն Շենգենյան գոտի առանց վիզաների։ Թբիլիսին ժամանակին չեղարկել է վիզային ռեժիմը Ռուսաստանի հետ, թեպետ տարածքներ է կորցրել և առ այսօր չունի բնականոն հարաբերություններ այդ պետության հետ։ Ռուսաստանի ղեկավարը իր ամենամյա ընդարձակ ասուլիսում նկատել էր տվել, թե Մոսկվան էլ կարող է վերանայել մուտքի վիզաների արգելքը, և ահա ընդունվել է որոշում վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօրվանից Ռուսաստանն ազատականացնում է վիզային ռեժիմը Վրաստանի հետ, այդ մասին հայտնի դարձավ երեքշաբթի երեկոյան աշխատանքային օրվա ավարտին Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական կայքում զետեղված մեկնաբանության մեջ մասնավորաբար նշված էր։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների բարելավման համատեքստում, նպատակ ունենալով խթանել երկու երկրների միջև առկա դրական միտումները, Վրաստանի քաղաքացիներին դեկտեմբերի 23-ից սկսած կտրամադրվեն Ռուսաստանի Դաշնության տարածք ցանկացած քանակությամբ ուսումնասիրությամբ մուտք ապահովող գործնական, աշխատանքային, ուսումնական, հումանիտար և մասնավոր վիզաներ։ Դրանք ձևակերպվեն առանց հաշվի առնելու հրավիրող և հրավիրվող անձանց միջև ազգակցական կապի առկայությունը, նշում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, հավելելով. «Մենք չենք բացառում հետագայում Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև նաև ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման հավանականությունը»։ Թբիլիսիում ռուսական կողմի այս քայլը դրական գնահատեցին, կտրականապես հերքելով, սակայն վրացական մամուլում շրջանառվող կարծիքները, թե փոխարենը Մոսկվան կարող է զիջումներ պահանջել Վրաստանի կառավարությունից։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրա Բաբաշիձան Ռոստավ 2 հեռուստաընկերության երեկոյան եթերում նշում էր. «Մենք նախկինում էլ բանակցությունների Պրահյան ձևաչափի շրջանակներում այս հարցը քննարկել ենք Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ. Կարծում եմ, որ ռուսական կողմից սա դրական քայլ էր. Ինչ վերաբերում է զիջումներին, ինչ զիջումներ պետք է կատարի Վրաստանն, առանց այդ էլ Ռուսաստանի քաղաքացիները Վրաստանի տարածք մուտք են գործում առանց վիզաների, այլ նախապայմանների մասին մենք բանակցությունների ժամանակ չենք խոսել», նշում էր Աբաշիձեն։ Նշեմ, սակայն, որ վրացական մամուլում հայտնված որոշ հրապարակումների համաձայն Ռուսաստանը Թբիլիսի առջև որոշ նախապայմաններ այնուհանդերձ առաջ է քաշել, պնդելով, որ միայն դրանց կատարման դեպքում հնարավոր կլինի անցումն ազատ վիզային ռեժիմին։ Այդ նախապայմանների թվում են իբր Ռուսաստանը Վրաստանին, ապա նաև Հայաստանին կապող աբխազական երկաթուղու վերագործարկումն, ինչպես նաև Մոսկվայի հետ 2008-ից խզված դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանի կառավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ դիվանագիտական հարաբերությունները Մոսկվայի հետ կվերականգնվեն միայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը դադարեցնի Սուխումիում և Ցխինվալիում բացված ռուսական դեսպանատների գործունեությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ժամանակի հետ զրույցում Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսը, ասելով, թե մենք աշխատում ենք կառավարության հակակոռուպցիոն խորհրդի հետ, քանի հավատացած ենք, որ այն կարող է կոռուպցիայի դեմ պայքարում արդյունավետ գործիք լինել, միաժամանակ շեշտադրում է. «Եթե խորհուրդը կամ խորհրդի ղեկավարները չկարողանան կամ չցանկանան պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ապա մենք կդադարեցնենք մեր օժանդակությունը, թե ֆինանսական, թե տեխնիկական», զգուշացնում է ԱՄՆ-ի դեսպանը։ Լրագիրը տեղեկացնելով, որ այսօր Երևանի ավականու նիստում հաստատվելու է մայրաքաղաքի բյուջեն, նշում է. «Չնայած կառավարության անդամների հայտարարություններին, թե հաջորդ տարի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները ավելի են սրվելու և ավելի վատ է լինելու, Երևանի իշխանությունները չեն պատրաստվում խնայողությունների գնալ. այն ծախսերը, որոնք հնարավոր է կրճատել, պարզվում է հաջորդ տարվա բյուջեյով ավելանալու են. Օրինակ, քաղաքապետարանը չի պատրաստվում կրճատել արտասահմանյան գործողումների, պաշտոնյաների պարգևավճարների և նվիրատվությունների գումարները. Փոխարենը Երևանի քաղաքապետարանը կրճատում է սոցիալական պաշտպանության գումարները», նշում է լրագիրը։ Իսկ այս տարվա բյուջեի կատարողականի մասին տեղեկացնում է, որ Երևան հիմնադրամին մոտ 128 միլիոն դրամի նվիրատվություն է կատարվել, իսկ Երևան հիմնադրամն էլ, ինչպես պարզվել էր նախորդ տարիներին, իր հերթին նվիրատվություններ է կատարում Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի գլխավորած Փյունիկ հիմնադրամին։ Ժողովուրդը գրում է, որ ՀՀԿ-ական էլիտան առաջիկա օրերին որոշել է հավաքվել և ամփոփել տարին։ ՀՀԿ-ականները արդեն համարում են, որ այս տարվա իրենց գործերն արդեն ավարտել են և սկսել են ամանորյա քեֆի մասին մտածել, ասում է ժողովուրդը։ Ըստ առավոտի խմբագրի դասակարգման, մեզ մոտ կա ստանդարտ վարքի երկու տեսակ. մեկը հարմարվողականության այս կամ այն աստիճանն է, ագրեսիա և ստրկամտության որոշակի դրսևորումներով, ՀՀԿ տատիկից սկսած և նույն կուսակցության չեբուրաշ կամ մանկավարժներով վերջացրած, դա բոլոր դեպքերում փոքրամասնության ստանդարտն է, բայց կա նաև մեծամասնության ստանդարտը, ամեն ինչից բողոքել, դժգոհել, կեղտ բռնել և այլն։ Հենց այդ երկրորդ ստանդարտի վրա են աշխատում պոպուլիստները, երբեմն դա համարելով խիզախության և քաղաքացիական կեցվածքի բարձրագույն դրսևորում։ Հնարավոր է այդ երկու ստանդարտների մեջ չմտնել, դա գուցե շատերին դուր չի գալիս, բայց խնդիրը հենց այն է, որ պետք չէ փորձել բոլորին դուր գալ, եզրափակում է առավոտը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքէջ azatutyun.am. Ցտեսություն։